Děkuji za přivítání i za potlesk, nevím, jestli netleskáte trošku předčasně. V programu byla avizována přednáška, jak říkal i otec biskup, ale já popravdě říkám, že nejsem přednašeč, ani teologický, ani jiný. Sice sloužím, jak bylo řečeno, prvním rokem v teologickém konviktu, ale to po hříchu bohužel také neznamená, že bych byl teolog. On taky oficiální titul konviktu zní, když jsem viděl poprvé razítko, tak jsem se musel smát, teologický konvikt domov mládeže se školní jídelnou. Nomen omen, tím je myslím řečeno mnohé o tom, co ode mě můžete očekávat. Ale pokud budete schovývaví, tak bych vám nabídnul pár myšlenek, snad trošku ovlivněných i prostředím kněžského semináře, kde jsme se snažili o jedné víkendové rekolekci přemýšlet a taky se modlit nad slovem a skutečností, která je, myslím, pro nás, pro všechny, klíčová, ale zároveň i krizová, totiž nad církví. A pro toto naše uvažování jsme si jako vodítko zvolili knihu Zjevení, už jenom proto, že i církev nám vlastně musí být zjevena. Že jí nelze přijít na kloub a ani na chuť pouhým lidským úsilím. Tak tedy v úvodu odkazuji k Božímu slovu tak, jak zní v knize Zjevení, konkrétně je to Zjevení 21. kapitola 9. verš. Anděl ke mně promluvil, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovo. Pokud máte rádi nadpisy, tak toto by mohl být nadpis, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovo. Musíme začít asi trošičku od lesa. Co to je naše duchovní i řeholní povolání? Myslím, že možná bychom to formulovali slovně trošku různě, ale v podstatě bychom asi řekli primárně a hlavně toto, okouzlení Kristem. Kristus to je v řeči Zjevení ženich, beránek. Bude ještě řeč o našem prvotním okouzlení Kristem, ženichem i o jeho dalším průběhu. Ale nejprve, kde je ženich, nutně musí být i nevěsta. Žijeme-li své povolání jako vztah s Kristem, pak zákonitě musíme v určitou chvíli i my potkat tohoto anděla, který nás zve, pojď, ukážu ti nevěstu. Tou nevěstou je církev. A teď co my? Je součástí našeho povolání i vztah k nevěstě? A dokonce nevyhnutelně musí zaznít tato otázka. Jsme existenciálně, bytostně a trvale okouzleni nevěstou církví? Já myslím, že ta představa v nás spontánně v prvním okamžiku v leckom vyvolá úsměv a možná, že i v duchu jakousi malinkou ironii, no tak okouzlení církví po tolika letech vlastní zkušenosti, tak to by mě opravdu ani na okamžik nenapadlo, promiňte, ale už nejsem naivní. Jenomže když se pokusíme pokorně a pravdivě zamyslet, co o nás říká tahle ta první spontánní a jistě povrchní reakce, pak se musíme zeptat a nechováme se ale my osoby zasvěcené a duchovní tak trošku absurdně. Co tím myslím? Představme si teď na chvíli jakoukoliv konkrétní svatbu, protože mimochodem dobře víme, přijetí duchovního povolání opravdu je svatba i se všemi těmi průvodními jevy, tedy radost, vzrušení, dokonce bujaré veselí, užívání si. Jsme-li na svatbě, jsme tam ovšem, že kvůli ženichovi, který nás pozval, už k němu máme jakýsi předchozí primární vztah, toho taky spatříme jako prvního, do jisté míry musíme konstatovat, že mu to sluší, vedeme s ním konverzaci a hlavně náš vztah s ním jistě i nadále má pokračovat, ale on je přece tím, který nám teď touží představit nevěstu. Přeje si, abychom ji přijali jako jeho součást, jako někoho, kdo k němu bude navždycky patřit. A to je jeden z podstatných rozměrů svatby. A když tedy vchází nevěsta, jistě jste to všichni zažili,
nastává v tu chvíli jeden z vrcholů svadebního vzrušení. Jaký to bude slušet, jak je krásná, to je silná chvíle. Aplikováno na jakousi mimoběžnost našeho řeholního a duchovního povolání se vztahem k církvi, my jsme též na svatbě, ale po hříchu, jako bychom žádnou chvíli neměli oči pro nikoho, dokonce někdy už ani pro toho ženicha, už se jenom díváme, kde je nějaké občerstvení, kde to bude mít další průběh. Ale především nevěsta, jako by nás nezajímala. A mnozí už možná předem vědí, že to nebude stát za nic, že jí to nebude slušet, že šaty nebudou podařené, že účes bude k ničemu, zkrátka, že bude hnusná. Řekněte sami, není to absurdní, není to šílené na svatbě. Ano, první pohled ukazuje minimálně to, že nevěsta je zatím skryta pod závojem, ale znamená to tedy opravdu, že je hnusná? Není to náhodou zjednodušení, anebo přímo zkrat, z pohodlnosti, z neznalosti, z předsudku? Tak tedy našemu povolání, myslím, často a trvale chybí tato druhá dimenze, totiž vztah s církví. A já tím teď nemyslím s církevní strukturou, s řeholním společenstvím, se spolubratřími a spolusestrami, s hierarchií. K tomu nás samozřejmě okolnosti nasměrují posléze sami. Ale teď chceme víc. Chceme, abychom přijali jako součást svého povolání zamilovanost, lásku k nevěstě církvi, která je krásná duchovně, ale dokonce i lidsky. Jistě, že nejdříve ze všeho musí být snad nevěstin závoj. Jistě, že to nejen nemůže, ale ani nesmí učinit nikdo jiný než ženich. A proto krásu nevěsty církve nám musí odhalit sám Ježíš. Ale ještě jednou, povolání nelze žít naplno, aniž by bylo přijato a prohlubováno jako povolání dvouvztahové. Ženich a nevěsta, choť a beránek, Kristus a církev. Kde je tedy začátek naší zamilovanosti, našeho okouzlení církví? Odkud navázat vztah s ní, či kde zahlédnout její krásu? Neboli kde a kdy ženich zvedá závoj své nevěsty? A proč je pro nás její skutečná tvář, její krása jaksi neuchopitelná, tajemná? A co s tím? Nad tím vším bych se chtěl teď s vámi zamýšlet. Předně si musíme uvědomit, že církev ve své plnosti a síle je pro nás, teď už zase slovy zjevení, svitek sice popsaný zevnitř i zvenčí, to znamená skutečnost maximálně obsažná a plná, leč dosud ještě svitek zapečetěný sedmi pečetěmi. Připomínám další text Janova zjevení, 5. kapitola, 1. až 5. verš. A uviděl jsem v pravici toho, který seděl na trůně, svitek popsaný uvnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. Také jsem spatřil mocného anděla, jak velkým hlasem provolává, kdo je hoden ten svitek otevřít a rozlomit jeho pečeti. A nikdo ani na nebi, ani na zemi, ani v podsvětí nemohl ten svitek otevřít a do něho nahlédnout. Já jsem velice plakal, že nikdo nebyl shledán hodným, aby ten svitek otevřel a nahlédl do něho. Ale jeden z těch starců mi řekl, neplač. Hle, zvítězil lev z Judova kmene, Davidův potomek. On ten svitek s jeho sedmi pečetěmi otevře. Přes velikou touhu nejen naší, ale celého nebe, země i v podsvětí, tedy jak jsme slyšeli, nikdo není hoden a ani schopen svitek otevřít. Tedy nelze spatřit plnost církve a její krásy. A tato skutečnost vyvolává pláč. Sestry a bratři, a teď tedy otázka do pranice. Už jsme někdy obrečeli, že nespatřujeme krásu církve? A jestliže jsme ještě neprolili tyto své slzy, na co ještě čekáme? Vždyť bez toho na své duchovní cestě za Kristem se nehneme z místa. Sám apoštol velice pláče, že nikdo není shledán hodným. Jenomže my jsme si nejspíš ze všeho pomohli oklikou nějakého v uvozovkách rozumného vysvětlení, proč církev vlastně ani krásná být nemůže, proč to není nutné, nebo proč nám to až tak nechybí, proč to nepotřebujeme, nebo potom ani netoužíme. A co tedy asi opravdu nehodláme, je až dosud pro církev plakat. Já vím, že zejména muži mají k slzám někdy až odpor, myslíme, že se to tak nehodí, že je to projev slabosti, zženštilosti, přecitlivělosti, ale to je předsudek. Samozřejmě se muž a stejně ovšem samozřejmě i žena musí postavit ke svému povolání rozhodně, k čemuž patří i síla, vnitřní pevnost, sebekontrola a tak dál a tak dál. Osobně si však myslím, že k slzám je někdy třeba větší odvaha než k boji. A hlavně třeba apoštol Pavel mluví o slzách velmi často. Konečně sám Ježíš veřejně pláče a nestydí se. A my všichni známe velmi dobře ono blahoslavení plačící. Jistě mi rozumíte. Když teď mluvím o slzách jako požadavku nezbytném pro otevření se vůči povolání lásky, a poznání nevěsty Kristovi, nevěsty Beránkovi, tedy církve, pak mám na mysli především opravdově a dohlouby našeho srdce vpuštěný, prožitý i protrpěný stav zármutku a žalu nad tím, že církev není dosud spatřena a prožívána jako krásná. A přitom ty slzy tomu velmi pravděpodobně mohou i navenek pomoci. Víte, někdy si uvědomí těch strašných neštěstí spojených třeba s hrůzou kněžských selhání a hříchů, říkám, jestli právě toto není jejich skutečný, pravý a dokonce Bohem dopuštěný vnitřní smysl. A sice, aby nás konečně donutil veřejně nad církví plakat. To je totiž ještě cosi jiného, nebo víc, než se jen omluvit, vysvětlovat, nebo třeba činit pokání. V těch slzách by, myslím, i mnozí kolem nás mohli spatřit konečně věrohodné svědectví o jedinečnosti, skvělosti a kráse církve. Svědectví, na které možná dávno i oni čekají. Že totiž i pro nás je nejenom zaměstnavatelka, organizátorka, záštita, jistě taky zdroj posvěcení, nástroj spásy a nevím, co ještě, ale především milovaná a teď i zraněná bolavá láska. Zpátky ke zjevení. Neplač, hle, zvítězil lev z Judova kmene. Vidíte zase první slovo na začátku, na bodu obratu, pozornosti k tomu, kdo bude schopen rozlomit ty pečeti, je neplač. Slovo neplač ohlašuje řešení. Ale logicky tedy pláč je klíčem, který přivolává to slovo. Když není plačící, není ani slovo útěchy. A pak slyšíme potvrzení toho, co jsme už před chvílí naznačili. Lev z Judova kmene, Davidův potomek, on ten svitek s jeho sedmi pečetěmi otevře. Do tajemství církve je schopen uvést její pravou tvář a krásu člověku ukázat jedině její ženich Kristus. To, proč lidé církev nepřijímají, proč ji nerozumí a především proč někdy ani netuší její krásu, je, že se jí pokoušejí spatřit sami, svýma lidskýma očima, svým lidským rozumem, svým lidským já. Dokud ale nežijí v důvěrném vztahu s Kristem, tak důvěrném, aby jim ženich sám zatoužil představit svou nevěstu, její krásu. No do té chvíle jsou odkázáni maximálně pořád jen na pohled na její závoj a ne dál. Ale nemluvme o lidech, mluvme o nás. Prvním otazníkem pro naše přemýšlení tedy je právě toto. Je mezi mnou a Ježíšem taková důvěrnost, aby už pro mě mohl otevřít svitek, zvednout závoj, tedy pochlubit se krásou své nevěsty a choti, to se neukazuje jen tak každému. A za druhé jsem já ten, kdo k tomu už dozrál. Musíme velmi pokorně uznat, že problémem asi není Ježíšova neochota otevřít svitek s pečetěmi, nýbrž právě naše osobní nepřipravenost. Přesněji nedostatek duchovní ušlechtilosti a naladění pro takové souznění. My totiž ani nejsme schopni souznít, tedy stotožnit se, vnitřně srůst, stát se součástí. A namísto toho zůstáváme na bázi vnějšího pozorovatele a externího spolupracovníka. Jen si zase uvědomte, všimněte ze své vlastní zkušenosti, jak se mnozí cítí potřebu i slovně pořád od církve jaksi distancovat. Aby bylo jasné, že oni s tím nemají až tak nic společného, že kdyby bylo na nich, vypadalo by to úplně jinak. Jenomže víte, co chcete s takovými lidmi, že? A jednou je to biskup, po druhé provinciál, jednou je to vlastní klášter, pak zase farnost, co já vím, papežská kurie nebo moje kongregace. Nicméně já s tím nemám nic společného, mě prosím vás nenadávejte. Kde zůstalo ztotožnění se s Ježíšovým tajemným tělem? Zármutek nad bolestí, ze zranění toho, co celým srdcem miluji. Můžeme donekonečna vysvětlovat, obhajovat, argumentovat. Předně to ani nám samým nepřinese úlevu a hlavně zůstaneme opravdu venku. Tak jako ten Petr ve Veleknězově dvoře, namísto toho, abychom stáli u Ježíše, teď právě trpícího. Zkusme jednou místo toho nabídnout, Pane, já chci s tebou plakat nad Jeruzalemem. A zkusme to pak neskrývat. A jistě mi rozumíte, rozhodně teď nevolám po nějakých sazotvorných kýčích anebo melodramatických scénách, ale jde o přijetí své odpovědnosti za stav církve nejen formálně a zvenčí, ale i zevnitř, svou spoluúčastí, a tedy i svým podílem na zármutku nad jejími ranami. Čímž jedině se lze dobrat i účasti na pozvání, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Klíčovým slovem pro nás je tedy v tuto chvíli slovo neplač, ale to slovo musí zaznít z hůry a musí zaznít nade mnou plačícím, dokonce slovem zjevení velice plačícím. Tak se s tím slovem, přesněji řečeno, s tou skutečností snažme potkat a utkat. Zkusme pochopit, jaký horizont se nám zatím vším otevírá. Zkusme se potkat s pláčem.